7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Drama polițistului răpit în regiunea transnistreană și a încă unui moldovean în aceeași situație s-a rezolvat. De ce așa ușor acum și de ce a fost atât de complicat în alte cazuri similare? Alegeri și absenteism, opinia lui Nicolae Eșanu, expert în drept și consilier al premierului Ion Chicu. Rubrica noastră Lumea din jur, despre situația președintelui Rusiei în acest moment, față în față cu evoluțiile din Belarus, Kirghistan, Nagorno-Karabakh, cum e văzută de cotidianul american The New York Times, și despre dezbaterea între candidații la funcția de vicepreședinte în Statele Unite. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 1121 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a treia persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a ajuns la aproape 60.000, inclusiv aproape 15.500 de cazuri active. Încă 18 bolnavi au murit, ridicând numărul deceselor confirmate la 1424. Autoritățile moldovene spun că rămâne necunoscută soarta altor două persoane care ar fi fost răpite miercuri 7 octombrie de forțele de securitate din regiunea transnistreană în orașul Kamenka din stânga Nistrului și acuzate de spionaj. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Alexandru Jizdan, după audierea în comisie a mai multor oficiali guvernamentali și ai structurilor de securitate. Ceva mai devreme, Ministerul de Interne a spus că a obținut astăzi eliberarea altor doi cetățeni moldoveni sechestrați la Kamenka, inclusiv un polițist moldovean originar din oraș și un civil. Vorbind alături de Cristina Lesnic, viceprim-ministra pentru reintegrare, Jizdan a mai spus că autoritățile transnistrene au comunicat rudelor celor patru că au fost reținuți pentru spionaj. Juridic nu putem califica această acuzație în niciun fel, deoarece spionaj există doar între două state, noi fiind un singur stat, a spus Jizdan. Incidentul are loc cu mai puțin de 4 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale moldovene. Președintele Igor Dodon, care candidează pentru un al doilea mandat, mizând pe voturile alegătorilor din stânga Nistrului, a declarat în dimineața zilei că este profund îngrijorat de cele întâmplate. Curtea Constituțională a decis că organizațiile necomerciale pot oferi servicii concurenților în perioada electorală, dar numai cu plată, serviciile gratuite rămânând interzise. Relația societății civile cu partidele politice și politicienii a fost reglementată printr-o lege a organizațiilor necomerciale adoptată în luna iunie, dar legea a cauzat controverse tocmai din cauza prevederilor despre sprijinul pe care îl pot primi concurenții electorali de la ONG-uri și fundații. Răspunzând unei interpelări a deputatului PAS, Sergiu Litvinenko, instanța a spus azi că interdicția totală a prestării de servicii de către ONG-uri concurenților electorali restrânge nejustificat și în mod discriminatoriu dreptul de proprietate al organizațiilor necomerciale. Nu este limpede în ce măsură decizia Curții Constituționale mai poate fi aplicată în timpul actualei campanii prezidențiale, fiind nevoie și de o decizie a Parlamentului de rectificare a legii. Forțele azere și armene au purtat noi lupte astăzi înainte de convorbiri organizate de Statele Unite, Franța și Rusia pentru obținerea unui armistițiu și evitarea unui război mai amplu în Caucazul de Sud. Ministrul de Externe azer, Yehun Bayramov, se întâlnește în cursul zilei la Geneva cu emisarii american, francez și rus, iar ministrul de Externe armean, Zohrab Mnatsakanian, urmează să se întâlnească luni la Moscova cu oficiali din cele trei țări. Convorbirile marchează startul unui efort comun al Statelor Unite, Franței și Rusiei pentru a opri luptele care au izbucnit pe 27 septembrie în conflictul din Nagorno-Karabakh, au cauzat mari temeri în legătură cu o posibilă extindere a conflictului și au periclitat securitatea conductelor din Azerbaidjan pentru exportul gazelor și petrolului în Europa. Franța se pregătește de înăsprirea restricțiilor anticoronavirus în alte câteva orașe mari, la două zile după ce restricțiile au fost deja înăsprite la Paris, în timp ce cazurile noi de infectare cu COVID-19 s-au înmulțit dramatic și în alte țări europene. Miercuri, Franța a confirmat aproape 19.000 de cazuri noi, cel mai mare număr pentru o singură zi de la începerea testării la scară largă. Un record absolut de peste 5.300 de cazuri într-o singură zi a fost înregistrat miercuri în Cehia, în ultimele două săptămâni, țara cu o populație de 10,7 milioane de oameni se confruntă cu cea mai rapidă creștere a cazurilor noi pe cap de locuitor. În Germania, Berlinul a devenit un epicentru al răspândirii infecției, confirmând peste 50 de cazuri de infectare per 100.000 de populație. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, a fost plasat în carantină după ce s-a aflat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19. Într-o scrisoare pe care a publicat-o azi pe pagina din internet a Patriarhiei, Kiril, în vârstă de 73 de ani, spune că acesta este și motivul pentru care nu poate vizita un locaj de cult din apropierea Moscovei, după cum avea planificat pentru a sărbători ziua unui sfânt rus. Tot azi, Ministerul Rus al Sănătății le-a recomandat rușilor să nu iasă din case la sfârșitul acestei săptămâni, din cauza creșterii accentuate a numărului de cazuri de infectare. Numărul total al cazurilor de infectare cu COVID-19 în Rusia a depășit 1,26 de milioane, iar cel al deceselor 22 de mii.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, polițistul de la Inspectoratul de Poliție Floreș, răpit în dimineața zilei de ieri de către persoane presupuse a fi lucrători ai KGB-ului transnistrean și un alt cetățean moldovean răpit în condiții similare, au fost eliberați astăzi. Structurile speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu alte instituții responsabile în gestionarea acestui caz, au întreprins toate măsurile necesare pentru eliberarea cetățenilor moldoveni sechestrați la 7 octombrie în orașul Kamenka. Aceștia sunt în afara oricărui pericol, iar cazul este investigat în continuare conform legii și despre rezultatele anchetei vom informa opinia publică ulterior. Se arată în comunicatul Ministerului. Totodată, reprezentanții internelor din Moldova avertizează forțele străine să se abțină de la provocări de acest fel, fiindcă orice acțiune ilegală poate primi o reacție adecvată în strictă conformitate cu legile Republicii Moldova. Se mai arată în comunicat. Liliana Barbăroși a privit mai atent acest caz și condițiile în care a fost atât de operativ rezolvat.
Anunțul eliberării celor doi polițiști moldoveni a apărut pe Twitter, fiind lansat de un consilier al președintelui Dodon, concomitent cu confirmarea venită de la o instituție de stat de la Chișinău, precum și de la externele de la Tiraspol. Au fost eliberați grație intervenției personale a lui Igor Dodon, se arată mesajul acelui consilier Ernest Vardanean. Se aflau la așa numitul Minister al Securității Naționale a regiunii transnistrene. A precizat ulterior și un șef din paza de stat, Ion Mămăligă, în timp ce externele regiunii dădeau și ele un comunicat fără însă a preciza vreun motiv al reținerii. Maniera în care s-au derulat aceste evenimente îl face pe Rusian Vasiloi, expert în probleme de securitate, iar în trecut șef al Serviciului de Greniceri Moldovean, să pune serios la îndoială credibilitatea întregii operațiuni.
Aceasta este o provocare clasică împotriva reprezentanților autorităților constituționale Republicii Moldova și asta nu este făcut așa, pur și simplu, dar are o anumită conotație și politică și din punct de vedere regional, dar și cei ce ne așteaptă pe noi pe 1 și pe 15 noiembrie. Doi, cred că s-a dat de înțeles lui Dodon miza care va fi în participarea cetățenilor Republicii Moldova, purtători de pașapoarte din stânga Nistrului, în scrutinul electoral în alegerile prezidențiale, și Dodon poate să vină ca un pacificator cu ghilimelele de rigoare, că el a contribuit la eliberarea acestui polițist.
Un fost membru al Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Ion Leahu, crede și el că explicațiile felului cum s-a soluționat cazul țin mai degrabă de contextul electoral de la Chișinău.
Adică dintr-o parte, o zonă, o promis să deschide 42 de sectoare electorale, dar din altă parte, eu de înțeles, cine e și gospodar și cu e persoane ultimul cuvânt. Ca să nu fie așteptări prea mari de la faptul că cetățenii din stânga Nistrului vor avea posibilitatea a merge la votare.
Nu se știe despre ce fel de intervenție a președintelui a vorbit consilierul acestui atunci când dădea vestea pe o rețea de socializare, dar timp de două zile, mai ales cazul unuia dintre polițiști, stârnise la Chișinău un val de reacții politice, inclusiv adresări după sprijin ale autorităților guvernamentale moldovene către organizații internaționale, printre ele OSCE, pentru găsirea și eliberarea polițiștilor răpiți. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
În alegerile prezidențiale din 1 noiembrie din Moldova sunt 8 candidați, 6 bărbați și 2 femei. În discuția pe care a avut-o astăzi cu istoricul Gheorghe Cojocaru, Vasile Botnaru s-a interesat cum sunt văzute femeile în acest scrutin.
Este interesant de remarcat, iarăși, făcând trimitere la sondajele de opinie recente, că cele două doamne se clasează printre primii 4 candidați ai competiției, scena electorală fiind dominată de concurenții de stânga și centru-stânga. Dacă pentru Violeta Ivanov aceste alegeri ar putea marca un pas în politica mare, chiar indiferent de rezultat, pentru Maia Sandu, intrarea în aceleași ape pentru a doua oară va avea un sfârșit fericit doar în cazul unei victorii. Dacă Maia Sandu este un port drapel al europenismului și o figură de prim plan a clasei politice actuale, Violeta Ivanov este o oportunistă cu vechime în câmpul muncii, care de fiecare dată, în momentele cheie, a extras un bilet norocos, ceea ce în politică nu este neapărat ceva strict imputabil.
Sper să nu se fi supărat Violeta Ivanov când a auzit acest calificativ care îi l-ați atribuit. De altfel, o fostă candidată pe care am întâlnit-o de unezi îmi spunea, mi-a tragea atenția că ar fi timpul în bugetele electorale să se prevadă expres cheltuieli de, atenție, make-up. Dar să nu diminuăm valoarea discuției, vreau să vă întreb ce elemente definitorii ale programului electoral al Violetei Ivanov o deosebesc de programul Maiei Sandu.
Promovată de partidul politic Șor, Violeta Ivanov insistă asupra unui discurs electoral cu pronunțate accente sociale, care are drept țintă în special categoriile defavorizate ale populației. Printre inițiativele candidatului acestui partid, care promite o schimbare pentru Moldova, se reține și cea cu privire la necesitatea investițiilor în modernizarea sistemelor de irigații, astfel încât societatea să poată fi aprovizionată cu produse alimentare autohtone de calitate. Programul Maiei Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, este centrat pe combaterea corupției, reinventarea statului de drept, reforme de anvergură, scoaterea Moldovei din izolarea internațională și integrarea europeană. Merită remarcată inițiativa sa, Satul European, prin care preconizează să investească câte 2 miliarde de lei anual și angajamentul de a fixa sub mandatul său o pensie minimă de peste 2000 de lei.
Să fim de acord că scrutinul prezidențial totuși nu este o ruletă rusească. Da, există un element de hazard, dar se poate presupune cine o fi să ajungă în turul 2 și în cazul în care Maia Sandu se va califica în turul 2 al scrutinului. Oare Violeta Ivanov, neavând, după cum se vede și din sondaj, asemenea pretenții, cum îi va îndemna pe alegătorii fidele ai partidului Șor să procedeze?
Într-un tur 2 al alegerilor se va pune tranșant problema prietenilor politici, aliaților și tovarășilor de drum. O asumare de către Maia Sandu a unor obiective electorale de natură socială din programul concurentei sale, Violetei Ivanov, fără anumite înțelegeri la nivel politic între cele două partide, nu va fi suficientă pentru atragerea alegătorilor partidului Șor.
Și nici măcar faptul că sunt 2 femei în fruntea formațiunilor nu va fi convingător?
Da, până la urmă problema se pune dacă ar fi posibile anumite înțelegeri între PAS și Partidul Șor. Trebuie să spunem că în politică orice e posibil, însă ceea ce este posibil nu este și inevitabil. Mai ales că în cel de-al doilea tur al scrutinului, alegătorii Violetei Ivanov vor fi curtați intens și din dreapta, dar și din stânga scenei politice.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org și revenim imediat la problematica electorală moldovenească. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din jur și o relatare despre eforturile de dezinformare ale Rusiei în preajma alegerilor prezidențiale din Statele Unite. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre rolul organizațiilor necomerciale în alegerile moldovenești și despre ce scrie presa din România. De asemenea, difuzăm în reluare programul nostru special electoral realizat de Valentina Ursu. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org. Revenim în domeniul electoral moldovenesc. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări lui Nicolae Eșanu, expert în drept și consilier al premierului Moldovei, despre absenteismul în alegeri și urmările lui.
În măsura în care persoanele decid să nu voteze, în realitate aceste persoane decid că cei care vor merge la vot au împuterniciri să voteze și în numele lor. Evident că în măsura în care se adoptă o decizie în cadrul alegerilor, toți cei care au participat la vot au adoptat o decizie care reprezintă voința tuturor persoanelor care au dreptul să participe la vot. Automat, din momentul în care legiuitorul ți-a acordat dreptul de a vota, și apropo, există diferite sisteme, inclusiv sisteme în care tu trebuie să te înregistrezi pentru a vota. Dacă nu ești înregistrat, nu ești în lista alegătorilor și respectiv de votul tău nu se ține cont.
Sau din potrivă te obligă să mergi să votezi.
Poate să te oblige să mergi la vot, dar asta deja este o nuanță care este irelevantă pentru subiectul care noi îl discutăm. Importă doar un singur lucru. Este persoana sau nu inclusă în lista persoanelor care vor fi luate în calcul pentru a determina rezultatele votului.
Dar legislatorul a prevăzut și pragul electoral. Ori tocmai dacă mai mulți oameni vor boicota și ori zice je m'en fiche, franțuzește, atunci legislatorul prevede un anumit barem de validare a scrutinului.
Da, dar și în cazul de față, persoanele au acceptat o anumită soluție și anume că ei nu vor să voteze de data aceasta, dar vor decide că trebuie să voteze data viitoare. Da, s-a stabilit pragul electoral, în cazul ăsta este o treime. Dacă numărul celor care vor decide să nu meargă la vot va fi mai mare decât două treimi, pentru că fix o treime e pragul care atrage nevalidarea alegerilor. Da, este adevărat, ei au decis și în cazul de față ei consideră că ei votează ca să avem alegeri repetate. Oricum alegeri o să fie, dar în cazul de față ei ar trebui să știe că, de fapt, boicotând alegerile, ei prelungesc mandatul președintelui în funcție. Pentru că președintele în funcție o să rămână până când va fi ales succesorul.
Oare legătorii sunt suficient de perspicaci sau suficient de educați și instruiți ca să înțeleagă acest lucru?
Nu cred că ei sunt instruiți, dar nici nu știu dacă este necesar să existe o instruire anume în acest sens. Dar fundamental este să cunoască că de fiecare dată orice persoană votează.
Iată, noi vă oferim ocazia să faceți această instruire și educație la nivel de popularizare, e adevărat. Dar vreau să vă întreb, legislatorul se pare că este neputincios în fața COVID-ului, în fața pandemiei. Frica de a veni la alegeri cu pixulețul și cu masca nu este un factor care îi determină pe alegători să se abțină?
Da, cu regret. După mine este evident că este un factor de risc. Pentru mine este complicat să vin cu careva sfaturi în acest domeniu. Eu doar știu un lucru, că trebuie să conștientizăm că noi decidem. Și chiar dacă este această frică, persoana oricum votează și în acest caz. Și ea spune că frica de a se molipsi justifică să nu participe la vot, oricum înseamnă același lucru, că deleagă dreptul de a decide celor care vor merge.
A fost opinia lui Nicolae Șanu, expert în drept și consilier al premierului Moldovei Ion Chicu, într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care îl găsiți în întregime și pe acesta pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Marea Britanie s-a alăturat astăzi Franței și Germaniei, cerând impunerea de noi sancțiuni europene Rusiei pentru implicarea considerată sigură de aceste țări în otrăvirea opozantului rus Alexei Navalny. Acesta e doar ultimul dintr-o serie întreagă de eșecuri cumulate ale Kremlinului, care indică o indiscutabilă erodare a influenței lui Putin. Principalul semn sunt, de altfel, neîncetatele crize, seria de incidente, unele cu manifestări violente, care au loc repetat în țările care fac parte din zona pe care Rusia o numește vecinătatea apropiată, altfel zis, fostele republici sovietice. Bielorusia, conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, iar acum Kirghizia. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus, de exemplu astăzi, că situația din Kirghizia este un haos. Dar acel haos e în același timp semnul unui eșec al politicii Kremlinului în regiune, la fel de mult pe cât e haosul respectiv de la Minsk, care se tot repetă. Asta, desigur, afectează imaginea lui Putin de strateg pe scena internațională. Putin a intervenit în Siria în ultimii ani și, în ciuda refuzului oficial de a admite asta, este un fapt acceptat acela că Rusia a intervenit eficace în alegerile din Statele Unite și din alte țări occidentale. Reputația de profesionalism în destabilizare e deja stabilită, de aceea cade greu pentru reputația Kremlinului faptul că evenimente precum războiul din Caucaz între Armenia și Azerbaidjan sau revoluția protestatară din Kirghizia au loc în mod spontan, necontrolat și par a lua Kremlinul prin surprindere. În Caucaz, de pildă, Putin caută din greu să păstreze un echilibru între Armenia și Azerbaidjan, mai ales după intervenția stridentă a Turciei. Dar Putin are probleme și acasă cu pandemia rău controlată oficial și cu otrăvirea lui Navalny. De fapt, pandemia și otrăvirea lui Navalny pun în evidență cât de mult Putin mizează sau a mizat până acum pe succesele în străinătate ale Rusiei. Cât de obsedat a fost până acum Putin de aceste succese în străinătate, se vede și din lista liderilor care au sunat pentru a-i ura la mulți ani miercurea trecută, când el a împlinit 68 de ani. Din cei 12 lideri care au sunat, doar 3 din Israel, India și Cuba conduc țări din afara fostei Uniuni Sovietice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
A fost rubrica noastră Lumea din jur. Experți americani în domeniul internetului susțin că amestecul Rusiei în alegerile americane de la 3 noiembrie îmbracă forme diferite față de cele din 2016. Acum se pare că țintele sunt rețelele de socializare mai mici, ca Gab și Parler, populate în special de extrema dreaptă. De la Washington, Valeriu Sela.
Agenția de cercetare internetului, organizația care a coordonat și coordonează intervențiile Rusiei, pare să se concentreze acum asupra unor rețele specializate, ceea ce înseamnă că planul din 2016 nu mai funcționează la fel de bine. O recentă investigație a dat la iveală că știrile false introduse în sistem au la origine o pagină de internet din Europa denumită Agenția de Presă pentru Cetățeni aflați în Europa și America. Din analiza textelor publicate, majoritatea acestora se concentrează asupra tensiunilor rasiale din America și violențelor, punând într-o lumină nefavorabilă stânga politică. Cu această informație s-a intrat pe platformele Gab și Parler. Facebook, Twitter, LinkedIn au eliminat postările sursei respective cu legături cu Rusia. Pentru a oferi credibilitate operațiunii, au fost create profile aparent legitime pe LinkedIn, cu poze generate de inteligență artificială. Aceste manevre nu au avut audiență pe platformele tradiționale, dar au câștigat 14.000 de simpatizanți pe Parler și 3.000 pe Gab. Investigatorii cred că aceeași organizație rusească este și în spatele unei pagini de internet false, Peace Data, care are în obiectiv alegători de stânga. Aceasta are 13 conturi pe Facebook și 2 pagini cu 14.000 de membri. Analiștii spun că această campanie de influențare a rușilor vizează atât stânga cât și dreapta, cu mesaje specifice. În ambele cazuri, eforturile de dezinformare se mută acum dinspre rețele de socializare ample către altele mai mici și specializate, folosindu-se pentru a amplifica focarea de nemulțumire în societatea americană, obiectivului Vladimir Putin fiind să destabilizeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Statele Unite a continuat campania electorală cu dezbaterea între candidații la funcția de vicepreședinte, între senatoarea democrată Kamala Harris și actualul vicepreședinte republican Mike Pence. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Spre deosebire de prima dezbatere prezidențială, această dezbatere s-a desfășurat în liniște cu cei doi candidați răspunzând mai mult sau mai puțin direct întrebărilor puse. Cum era de așteptat, de la aflarea veștii că președintele Donald Trump și peste 20 de angajați ai Casei Albe sunt infectați cu noul coronavirus, tema centrală a dezbaterii a fost răspunsul administrației actuale la pandemia de COVID-19. Candidata democrată Kamala Harris a criticat dur ceea ce a numit incapacitatea administrației de a lua măsurile necesare pentru a preveni ceea ce a urmat, ce anume faptul că în America sunt peste 210.000 de decese legate de COVID-19, cel mai mare număr între țările dezvoltate și, în general, unul din cele mai înalte numere din lume. Vicepreședinte Mike Pence a reamintit însă faptul că încă din ianuarie administrația a închis granițele pentru cei care veneau din China. Totodată a vorbit despre eforturile administrației de a sprijini dezvoltarea rapidă a unui vaccin, ceea ce face ca în acest moment în America să fie 4 astfel de vaccinuri în faza a treia și finală de teste clinice. Vicepreședintele, spre deosebire de Trump, nu a susținut însă că un vaccin anti-COVID-19 ar putea fi pe piață înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mike Pence a evitat să explice însă de ce la Casa Albă, în general, nu se respectă regulile de bază sanitare de protecție, cum ar fi distanța socială și purtarea măștii. În același context, democrata Harris l-a atacat pe președinte pentru faptul că, potrivit revelațiilor din presă, nu a plătit impozite de ani de zile și că, în plină pandemie, vrea să anuleze Obamacare, un sistem de asigurări de sănătate care a făcut posibil ca 10 de milioane de americani, mai ales cu venituri mici, să aibă o asigurare de boală. Pe 15 octombrie este programată următoarea dezbatere prezidențială între Donald Trump și contracandidatul său democrat Joe Biden. Organizarea este însă incertă, totul depinde de starea sănătății lui Donald Trump, testat pozitiv, după cum se știe, pentru COVID-19 cu o săptămână în urmă. Președintele Trump a revenit însă miercuri la muncă în biroul Oval la 6 zile după ce fusese testat pozitiv pentru COVID-19, ceea ce însă ridică întrebări cu privire la riscurile de contaminare. Între timp, la Casa Albă s-au înregistrat peste 20 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Scurt timp înainte de revenirea lui Trump la lucru, doctorul particular al președintelui informase însă că acesta nu a mai avut simptome în ultimele 24 de ore și nici febră timp de 4 zile.
A fost o relatare de Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi o anchetă despre milioanele primăriei orașului Codru încropate sub un complex de locuit de lux. Primăria orașului Codru, suburbia capitalei, a fost fraudată de cel puțin 60 de milioane de lei în urma înstrăinării a 2 hectare de teren pe care a fost construit un cartier cu apartamente de lux. Printr-o schemă alambicată în care au fost implicați și reprezentanții ai justiției, un grup de afaceriști a reușit să acapareze terenul. Lotul de pământ a fost cumpărat fără licitație cu doar 2 milioane de lei, conform prețului normativ al pământului, prețul de piață fiind de circa 30 de ori mai mare. Toate detaliile schemei pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție, citiți despre dosarul penal inițiat în primăvara anului 2012 pentru omorul lui Alexei Veretca în Codrii Orheiului, în care este învinuit și fostul deputat Constantin Suțu. Dosarul rămâne fără finalitate. Cauza se află la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, în gestiunea magistratului Alexandru Spoială, iar din cele 5 ședințe programate pentru perioada 1 februarie-1 octombrie, anului curent nu a avut loc niciuna. După ce Curtea Supremă de Justiție a anulat la 3 decembrie 2019 hotărârea precedentă a Curții de Apel Chișinău, prin care Ion Codel a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare, iar Constantin Suțu, Oleg Cotean, Dumitru Colomeciuc și fostul polițist Vasile Cojocaru au fost achitați, toți cei 5 figuranți au revenit la statutul inițial de inculpați în dosar.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md pune punct și noi emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.